May I extend a warm and sincere welcome to Elder Neil L. Anderson, to the Quorum of the 12 Apostles. He is a worthy and welcome addition. On
August 15, 2000, diha diha dayon bisugod sa pagtabang sa kansang balaing nangaguba. Upat kaadlaw human sa linog, sila Marcos Bina sa 70 dito sa Tsensa. Mitabang pakigalayon sa pagtabang paningkamot sa simbahan dito. Huwag mihimamat kang Presidente Conde. Samtang naisturihan ay sila kabahin sa kadaot nga naitabog unsay gibuhat aron sa pagtabang sa biktima. Ang asawa ni Presidente Conde nga si Pamela Midol ug nagugko sa iyang gamayng anak. Sila na nangutana ni si Sir Conde kung kumusta ang iyong mga anak. Ubahan sa pahiyom, siya may tubag na pinagi sa Diyos silang tanahan luwas o mayura. Nangutana siya kabahin sa balay sa mga Conde na wala, yano siyang miingon. Ang iyong kabutangan, nangutana siya. Ang tanahan na lubong sa nagunob na mong balay, tubag ni si Sir Conde. Ug sa gihapon, nakabantay si Lunas, nagpahinom siya samtang ekstorya. Mingon siya, nagampo ko o malinawon ko. Anaan namang tanang gikinahanglan, anaan namang matagusa, naanga mong mga anak, nasilmi sa templo, doon namin ang naining simbahan, mimbro sa Ginoo. Makatukod rami usab sa tabang sa Ginoo. Kining lumong pagpakita, sugot nga pagtuog, espirituhan ng kalig-on, gisubli diya sa kinabuhi sa santo sa tibuok kalibutan, sa laing kahimta. Ugo sa kini kapagulagway sa tulukibong gahong nga gikinahanglan gayod sa panahon ug sa mahimong mag-anam ka mahinungdanon sa maabot nga adlaw. Nagkinahanglan kita gligong Kristiyanos, kinsa makabayon batok sa kalisdanan, kinsa makapabilin o paglaong bisan pastrahiga, kinsa makabayaw sa uban pinagi si himplo o kaluway, o kinsang kanunay makabuntog sa tentasyon. Nagkinahanglan kita gligong Kristiyanos, kinsa makapahibalog importanteng butang pinagis hugot nga pagtuo kinsa sa kabanil sa kamaturan kabahin ni Kristo batok sa dili pagtuo maayong dautan og tibong pagsiugda sa dili pagtuo sa Dios. Unsang tinubdan sa moral ug espirituhan ng gahom ug unsaon man pag-angkon ini? Ang tinubdan mao ang Dios. Ang maangkon ang gahom pinagi sa atong pagsad ngadto kaniya. Ang pakigsaad usa ka panagsabot tali sa Dios ug tao. Usa sa kasabutan kansang kondisyon gihatag sa Dios. Niining balaan ng panagsabot ang Dios misaad sa iyang kaugalingon sa pagulo. Pagbalaan o paghimaya kanato agig bukti sa atong pagsalig sa moserbisyo kaniya ug mutuman sa iyang mga sugo. Misulod kita ngadto sa pagigsaad pinagi sa priesthood ordinance. Sagradong tulumanon na ordained sa Dios aron ipakita ang atong pagsalig. Ang nahimong pundasyon nga pakigsaad pananglitan sa usadin, una kita misaad sa atong pagkaandam nga modala nga rika nato sa pangalan ni Kristo. Kipamutunan pinagi sa ordinance sa bunyan. Gihimo kining tinag sa tagsa gamit ang pangalan. Pinagi ni ng ordinansya nahimo kitang kabahin sa tao sa pagigsaad sa Ginoo. Ug manunod sa Silsas Kingdom sa gingharian sa Dios. Ang ubang sagradong ordinansya gipahigayon diya sa templo nga gitukod alang gayud ni anang katuyuan. Kung matinuan kita pagsaad nga gihimo dito, mahimo kita manunod di lang sa Silsas Kingdom pagingharan. Ug atong maangkon ang tanang balaanong posibilidad nga mahimong mahatag sa Dios. Ang kasulatan nakisgot og bag-o nga walay katapusang pagigsaad. Ang bago ang walay katapusang pagigsaad mao ang Ebanghelyo ni Hesukristo. Sa laing pagkasulti, ang doktrina ug sugo sa Ebanghelyo naglangkob sa kamaan.
Pauli sa matag dispensasyon.
If we were to state
kung ating pahayag ang bagong mangturong pangigsaad sa usa ka hugpong apulong, mao kini. Kay gigugma gayod sa Dios ang kalibutan nga tungod niya nagihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing dayon. Si Jesus may pasabot kung unsay gipasabot sa hugot na pagtuodya kaniya. Aron man kini ang sugo, paghinulsol kamong tanan nga manupyo sa yuta, ug duol nga rika namo, ug magpabunyag diha sa akong pangalan, aron kamo mahimo nga pagasantuson pinagi sa pagdawat sa Espiritu Santo, aron marug nga loay lama sa akong atubangan sa kapos-taposang adlaw. Unsa man diay ang kabahin sa paghimo sa pagtuman sa pagsaad nga to sa Dios, nga makahatag ka nato gahom sa pagpahiyom bisan sa kalisdanan sa pagkalisod nato sa kadaugan nga matinuhaon nga moapil diam sa maayo katuyuan manginabo sa daghang pagkamatanan. Una, samtang maglakaw kita diha sa pagkamasulundon nga baruganan ug sugo sa Binghelong Jesucristo, ang atong matagamtam ang usa sa padayong pagdagay dahil panalangin gisa sa Dios diha ipagsaad ka nato. Katong mga panalangin muhatag sa panguhan, kinahanglan natong palihukon kaysa aghaton lamang sa atong samtang napadayon kita sa kinabuhi. Panlita ng sugo diha sa pulong sa kalam, kalabot sa pagatiman sa atong pisikal nga lawas makapanalangin nato sa unang labing mahinungdanon uban sa kaalam udako nga bahandi sa balog gani ang tingong bahandi dugang pakining ang mudalang ato sa kinatubukan masimo sa kinabuhi sa kagawasan sa pagkaad ang pagkamasulundon makahatag ka nato dugang pagkontrol sa atong kinabuhi dugang kapasidad sa pag-ato, sa pag-ari, pagtrabaho, paghimo. Siyempre ang edad, aksidente o sakit, dili kapugnan nga makapuloy ka nato. Apan bisan pa man yan ang atong pagkamasulundon nato sa balaod, makapalambo sa atong kapasidad sa pagsulong nini. Sa dalang sa Ebanghilyo, atong makalapda ng usa ka padayon sa pag-supply ng gas ng panaba. Ang gugma, dili putli mapakas. Ang gugma, makamugna ng kapasidad. Ang kaluoy, makamugna o kaluoy. Ang hiyas, makamugna kay hiyas. Ang pagsalig, makamugna ng pagkamatidanan o ang pagservisyo, makamugna ng hingpit na kalim. Kabahin kita sa usa, nakatauhan sa pagsaad, usa ka katilingbang sa mga santos kinsang nag-awag, nagpaluyo, kung nagalagad sa usag-usa, sama sa gipasabot ni Nephi. O kung kini mao ang katawahan na hubot sa sugo sa Dios, siyang maamuma kanila o maligon kanila. Ang tanan ini walang magpasabot ang kinabuhi diya sa gawason sa hagit na masulundon na kalagalang may bulong kung na doon ay pagkadismay o gani kalimidad ng mabanda sa kanila. Kung ikaw gibati ang personal ng kalitarong makapugong sa tanang kasakit sa pagantos, masiguro mag-istorya ka man ni Job. Mudala kini ka nato nga ito sa ikaduhang pagigyan ng atong pagsaad, mudala sa atong kaligo. Kini makamugna o hugot nga pagtuog kinahanglan aron sa pagpadayon o sa pagbuhat sa tanang butang nga gikinahanglan sa Ginoo. Ang atong pagkaandam nga mudala nga ari ka nato sa pangalan ni Kristo nga mutuman sa iyang sugo na kinahanglan sa mong pagtuwa pan sa atong pagtahot sa atong pagsaad ka nato pagtungod ako. Una, ang gisaad nga bunga sa pagkamasulundon, mahimong makita nga mauang matuod sa atong pagto. Ikaduha, ang Espiritu magpadayag sa kamot sa Diyos o sa atong batiyon kasiguruhan, diya sa iyong pagpadayon sa panangtaw. Ikatulo, bisan unsa pa may mahitabo, atong matubang ang kinabuhi uban sa paglaom o kakalma sa kasayuran na kita mulampo sa katapusan tungo kay na ka nato ang saad sa Diyos at tagsatagsak ka nato. Pinagisangalan o siya mga sa dili si mamaka. Ang tanang leader sa simbahan
sa atong kinahanglan mga panahon sa pagsulay
tungod kadto sa
conformed to the will of God
that enabled the ancients to endure all their afflictions and persecutions and to take not only dili ang pagkadaot sa ilang butang o pagkausik sa ilang kaptangan sa malipayong paagi apan sa pagantos usab sa kamatayon sa ilabinan o makalilisan nga paagi kay nasayon nga sa gayon kining yutan umlawas maduta sila adunay katungod sa Dios o sa kabalay nga dili mahimo sa kamot mahangturon dito sa kalingitan. Sila may pasabot og dugang paghalad ug bisan unsang sakripisyo nga gipangayo sa Dios gikan kanato. Atong mabatunan pagsaksi sa Espiritu nga ang atong giagian husto makapahimot sa Dios. Ubani ana ang kahibalo ang hugot nga pagtuo mahimong walay kinutuban sa adunay kasiguruhan nga Dios. Sa katulad sa usab sa kalisdanan at mo. Abang maayong kapanahon pinagi ni ng pagtuo samtang naglahutay ka mo sa tulo sa pagbebay. Matulogikan sa dako nga lapad nga gambalay nagsingat ka ula.
Giisip nga ngayong di ang pagkaulan tungkol sa kang Kristo sa ngalan.
The Lord said to the
church, tabahin
sa simbahan, sa pagkamatinod, ako may ngon nga na kanyo. Tanan sila, kinsaan da mo at man sa ilang pag-isa at tinagi sa kribisyo. Huwag matag sakripisyo nga ako ang Ginoo magsugo. Sila pagadawaton nga rin ako. Kaya ako ang Ginoo magsugo kanila sa pagdalaog sa usa ka mabungahong akahoy na natanom diya sa Dublin sa usa ka maayong ayuta. Pinagi sa Dublin sa usa ka maputli nga sapa nga naghatag og daghang mahalong nga bunga. Si Apostol Pablo nakasabot nga ang tao misulod sa pag-isaan nga to sa Diyos diatagan sa pagtuog, makasabugang sa pagsulay sa kabaton sa dugang pagtuog pinagi dito sa pagsulay. Kabahay na ining personal nga tunok din sa lawas kaya nakabantay sa makatulon.
Pansya nag-ingon ka na ako ang akong grasya igo alang kanimo kaya ang akong gahong ginahiyang pitiha sa kunhuyon.
Sa ingon niya nang labi akong ikalipay ko diya hinuan ang pagsigarbo tungod sa akong kahoy. Ang aron ang gahong ni Kristo makamandor ka na. Musa tungod kang Kristo ikalipay ko ang kahoy ang pagbugal-bugal, kalisdanan, paglutos, kasakitan. Kaysa diha na namuyo akong magmaligaw man hinuan. Akong gikonsiderar una ang makahatag o gahong panalangin sa ikaduha. Ang pagtungusog at pagtuog sa dihang gihatag sa Diyos, niya itong kinsa nagtuman sa ilang pagsaan ng tutan niya. Ang katapusang aspito sa kaligun pinagi sa pagsaan nga akong hisgutan mo ang pagtugyan sa balong gahong. Uban sa akong pagsaan sa pagsalig ng tutan niya, atong lamit ng amahan makahimo sa iyang balaanong espolensya ang gahong sa pagkadyos na nga mudagayday sa atong kinabuhi. Iya ka nang mabuhat tungod kay pinagi sa pag-apil sa indonansya sa priesthood atong gigamit ang atong kabubuton ug pipili sa mudawat niini. Ang atong pag-apil ni atong ordinansya nagpakita nga kita nag-andam sa pagdawat sa atong responsibilidad na maabot sa dugang nga kahayag ng Espiritu anong gahong. Ang sa tanang ordinansya, ilabi na gayon niya itong tiyan sa templo, kita gitugahan gahong gikan sa kitasa. Kining gahong sa pagkadyos nun, maabot diha sa tao, pinagi sa Espiritu Santo. Ang gasa sa Espiritu Santo, kabahin sa baguhay o walay katapusang pag-isa. Usakin ni kamahinungdanong dapit sa atong bunyag, ang bunyag sa Espiritu. Kini ang mensahero sa grasya diina ang dugo ni Kristo gigamit aron sa pagkuha sa atong sala ug sa pagbalaan kanato. Mao kini ang gasa diin si Adan na buhi diya sa iyang kaugalingon. Pinagi kadto sa Espiritu Santo nga ang karaang apostolis na kalahutay sa tanang ilang nalahutay o pinagi sa yawi sa prisod na dalang ebanghelyo ngadto sa nailhan na kalibutan sa ilang panahon. Sa dihang kita misulod ngadto sa balaang pagigsaad ng Espiritu Santo, mao ang manghuhupay atong giya ug atong kauban. Ang bunga sa balaang Espiritu mao ang malinawon, butang immortal nga himaya. Ang kamaturan sa tanan nga butang nga nakapalihok sa tanang butang di nakapabuhi sa tanang nga butang kana nasayod sa tanang butang ug adunay gahom sumala sa kaalam kaluoy kamaturan ang ayan ug pagkom. Ang gasa sa balaang Espiritu Santo mao ang pagmatuod, pagtuo kay balo, kaalam, pinadayag, milagro, pag-ayo ug gugmang putli sa pangilan o pipila lamang. Kinimaw ang Espiritu Santo nga mohato og pagsaksi sa inyong pulong kung kamo mutulo og mo pumatuo. Kinimaw ang Espiritu Santo nga samtang kamo mamulong diha sa lisod nga kahintang, mo butang diha sa inyong kasingkasing o sa kinahanglan, inyong gisulti mo tuman sa saat sa Ginoo, kamo dili paga libugon sa tubang sa Ginoo. Mao kini ang Espiritu Santo nga mapadayag kung unsaw ninyo sa paglata sa sunod, sa daw dili malabang nga babag. Pinagi kina sa Espiritu Santo, anak ninyo nga ang uban mahimong mubati sa putling gugma ni Kristo, makadawat sa kaligon sa papayan. Mao kini ang Espiritu Santo nga sa iyang kinaiya isibala ang Espiritu Musaad sa pagmamatuod, sa katinod o kapiktibo sa inyong pagsaad musilyo sa saad sa Diyos nga anak ninyo. Ang balaanong pag-isaad makahimo og lig-ong Kristiyano. Ako muawag sa matag-usa magmahimong sarang o gudawata ang tanang ordinansya sa priesthood nga inyong mahimo o dayon magmatinudanong nutuman sa saad nga inyong gihimo pinagi sa pag-isaad. Sa panahon sa kalisdanan, himo ang inyong pag-isaad nga labing mahinungdanon o himo ang inyong pagkamasulundon nga insakto. Dayon makapangayo ka mo diya sa pagtuo nga walay pagduhada sumala sa inyong panginahanglan o ang Diyos matubang. Iya kamong paluyuhan samtang kamong gabuhan sa magbantay sa inyong kagalingan panahon sa pag agi siya matuyad sa inyong kamot nga anak ninyo. Ako mo pamatuon na diha ang simbahan ni Jesucristo sa santo sa lahing mga adlaw. Makita ang katungod sa priesthood anong pagdumala sa ordinansya diin kita makasulod ngadto sa makabugsong pagsad uban sa atong langitong amahan kaya sa pangalan sa iyang balaan nga anak. Ako mo pamatuod nga ang Diyos mutuman sa iyang saad nga anak kaniyo samtang kamo mutahod sa inyong pagigsaad ngadto kaniyo. Ako mo panalangin kaniyo sa tapos nga pinaugdo, dinasok, tinantan o magawas. Siya muligun o muhingpit sa inyong pagtuo. Siya pinagi sa iyang balang espiritu upuno kaniyo og Diyos ng gahom. Ako nagampo nga manaka ninyo kanunay ang iyang espiritu sa pagiya kaninyo, pagpalayo kaninyo sa kakulang, kabalaka o kalisod. Ako nagampo nga pinagi sa inyong pagsaad, kamuunta mahimong usa kagamhan ang instrumento alang sa kayo diha sa kamot niya kinsa mga atong Ginoo manunubos sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.